vēlos lasīt no Dieva vārda, no praviešu Mihas grāmatas 6. Nodaļas, mums labi zināmos vārdus no 6. Līdz 8. Pantam. Kā lai es tuvojos tam kungam, vai lai es nometos zemē augstā Dieva priekšā, vai lai es tuvojos viņam ar dedzināmiem upuriem, veltot viņam gada vecus talēnus, vai var iegūt tā kunga lapatīku ar daudziem tūkstošiem aunu, ar 10 000 eļļas straumju? Ja vai man jādod par manu pārkāpumu mans pirmdzimtais, manas miesas auglis par manas dvēseles grēkiem? Tev cilvēki ir sacīts, kas ir labs, un ko tas kungs no tevis prasa, proti. Darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt sava Dieva priekšā. Āmen.
Es domāju, ka, un es domāju, varbūt jūs man piekritīsiet, ka Valmiera ir līdzīgs kā tāds tīrums, kur ir apslēpts mants, kur ir apslēpts talants. Un es ļoti priecājos, ka kāds ir kurš uzar augšā viņš, un ka, tiek, ka mēs varam kaut ko dzirdēt no visu tā. Tiešām, Tomi, paldies tev. Un arī mēs priecājāmies īpaši arī par Aleksandru. Pieminot Lutera reformācijas gaddienu, un tātad šo gadu īpaši, tagad mācoties vēsturi romiešiem, mēs esam daudz pieminējuši vārdu ticība. Un mēs esam runājuši par taisnošanu ticību, ticībā par ticības taisnību. Tātad esam runājuši ļoti daudz par ticību juridiskā formā. Bet šodien pavērosim, kā ticība var būt dziedinoša. Un mēs lasām no Marka evaņģēlija 7. Nodaļas 24. Līdz 30. Pantu.
No turienes viņš gāja uz tīri sapvidu. Iegājis kādā namā, viņš negribēja, ka to kāds uzzinātu. Bet nevarēja palikt apslēpts, jo kāda sieviete, kuras meitiņai bija nešķīs skars, izdzirdus par viņu tulīt nāca un krita pie viņa kājām. Šī sieviete bija grieķiete no Sīrijas feniķiešu cimtas un lūdza Jēzu, lai viņš izdzen dēmonu no viņas meitas. Un viņš tai sacīja, ļauj, lai vispirms bērni tiek pabaroti, jo nav labi atņemt maizi bērniem un nomest sunīšiem. Bet viņa tam atbildēja, jā gan, kungs, bet sunīši zem galda ēd no bērnu druskā. Tad viņš tai sacīja, šo vārdu dēļ ej, dēmons ir izgājis no tavas meitas. Savās mājās nogājus viņa atrada meiteni gultā mierīgi guļam, un dēmons no viņas bija izgājis.
Paldies. Lasīt tā rakstu vietu, man liekas, izsauc daudz jautājumu. Īpaši, ja domājam par Jēzus atbildi, ļauj, lai vispirms bērni tiek pabaroti, jo nav labi atņemt maizi bērniem un nomest sunīšiem. Mēs, protams, neesam pieraduši par šādu Jēzus attieksmi. Viņš taču vienmēr ir Dieva mīlestības atklāsme. Kāpēc viņš tā uzrunāja izmisušu sievieti? Vispirms no cilvēcīgā viedokļa varam iedomāties Jēzus tajā brīdī. Viņš vēlējās atrast kādu klusu, netraucētu vietu, par kur nebūtu informēti vietējie iedzīvotāji. Un kā mēs lasījām, viņš negribēja, ka kāds to uzzinātu. Tā klusā vietā bija tīras apvidus, feniķiešu teritorija, un te viņam nebūtu jāizcīna vārdu cīņa ar farizejiem, te viņš varētu nodoties pārdomām pa priekšā stāvošo ceļu, krusta ceļu, un tā viņš cerēja, ka viņš būs nepamanīts. Varbūt nedaudz paskatīsimies, kā tīri šodien izskatās, uz kurien viņš bija nogājis. Un tad mēs lasījām, ka viņš iegājis kādā namā. Cerēja, ka to kāds, negribēja, ka to kāds uzzinātu, bet nevarēja palikt apslēpts. Jā, klusu mieru brīdi. Pārtrauc klauvējiens, neatlaidīgs klauvējiens, un Jēzus ir pamanīts. Tur ir sieviete, kura krīt pie viņa kājām, lūdzās, lai Jēzus dziedina viņas meitiņu. Nu kā? No nešķīstā gara. Nu, te jau es gribu, lai mēs jau sākumā paralēli domājam to garo domu par mūsu bezgrēcīgumu, par to, kas mūs pastāvīgi var iespaidot un kā mēs varam šīs uzvaras gūt. Tātad pastāvīgi cilvēks ir līdzīgs šai mazai meitiņai, kurai var uzbrukt ļaunie gari. Un tāpēc runāt par kaut kādu absolūtu bezvainīgu stāvokli šī brīdī ir ļoti riskanti. Feniķiešu sieviete nebija agrāk satikusi Jēzu, bet iespējams bija dzirdējusi par viņu spējām izdzīt demonus. Protams, ir tikai jautājums, kā viņi varēja uzzināt, ka Jēzus tur ir atnācis, ja viņš centās to noslēpt. Varbūt viņš bija ietinies savā apmetnī un mācekļu vidū, lai viņu kāds nepamanītu, un tomēr viņu pamanīja. Šis sievietes bērns, kuru viņā bija ar prieku, ar nepacietību gaidījusi, piedzima, bet bija vilkšanās. Šis bērns bija ārkārtīgi slims. Pie kam šī slimība bija ļoti briesmīga. Kā te bija teikts, viņā bija nešķīs gars, tātad ļaunā gara apsēstība. Un šis pats Marks, kurš rakstīja šo evaņģēliju, nedaudz tālāk mums pastāst, cik briesmīga šī slimība. Tur 9. Nodaļā, no 17. Līdz 26. Pantam, tur ir stāstīts par kādu zēnu, kurš arī bija apsēsts no ļaunā gara. Ikreiz, es lasu 18. Pantu, ikreiz, kad tas sagrāb viņu, rausta, dzen putas pa muti, griež zobus, stindzina. Tas bieži, ievērojiet, 22. Pantā lasiet, tas bieži meta viņu gan ugunī, gan ūdenī, lai viņu pazudinātu. Un pilnīgi kaut kas līdzīgs notika arī ar meitiņu. Tātad Jēzus priekšā ir pagāniet, grieķiet, no Sīrijas feniķiešu dzimts. Un feniķī, paskatoties pēc drupām, paskatoties, kas tur ir apkārt, bija tiešām elku kalpošanas vieta, kur ļaunie gari īpašā veidā darbojās. Jūdu uzturē. Domāt vien par feniķī bija kaut kas nešķīst. Un tād vēl meitenīt ar nešķīstu garu. Kā Jēzus atbildēja uz tādu sievietes lūgumu. Un viņš tā sacīja. Ļauj, lai vispirms bērni tiek pabaroti. Jo nav labi atņemt maizi bērniem. Un nomest sunīšiem. Es vēlreiz atkārtoju, vai tas nebija ļoti skarbi. Bez īpašas iedziļināšanās, protams, mēs varam skaidrot, ka viņš nevēlējās veikt dziedināšanu uzreiz tāpēc, ka bija iztraucēts miers. Vēl gudrāk būtu skaidrot, ka helenismu pasaulē 1. Gadsimtā bija daudz brīnumdarītāju, kas piestaisīja plašu piekritē pulku, un Galilējā Jēzus tika atzīts kā viens no šādiem dievišķiem cilvēkiem, un ļaužu pūļi drūzmējās ap viņu sagaidot kādas labumas. Bet Dieva spēks neatklājas mānticības un maģijas kontekstā. Tā arī ir patiesība. Tomēr šeit bija kaut kas dziļāks, kaut kas nopietnāks. lai saprastu Jēzus atbildi. Vispirms mums jāatcerās, kā tapa Marka evaņģēlijs. Marka evaņģēlijs būtībā mēs zinām, ka Marks ļoti daudz sadarbojas ar Pēteri. Viņš palīdzē Pēterim, apustulim Pēterim. Un tā kā apustuls Pēters bija Kristus tiešais atsliecinieks, tad Marks ļoti rūpīgi bija pierakstījis Pēters svētruns arī tās liecības, ko Pēters bija stāstījis par Kristu. Un lūk, tā tapa Marka evaņģēlijs. Un nav arī bez nodoma, ka lasot šo 7. Nodaļu, jūs tā uzmanīgi lasiet viņu no sākuma. Jūs varat pamanīt, ka nodaļas pašā sākumā Marks ir pierakstījis disputu par to, kas ir šķīsts un kas nešķīsts. Mēs ievērojam šo vārdu nešķīsts gars. Kas ir šķīsts, kas nešķīsts? Farizējiem mācekļiem pārmet, ka viņi ēda nemazgātām rokām. Un tad Jēzus norāja farizējus par to, kā tie ar savām ievestām parašām ir atcēluši Dieva vārdu. Tur 7. Nodaļā 13. Pantā lasām. Un tad viņš pieaicināja ļaudis un tiem bija sacījis, ka nekas cilvēku nespēja sagādīt, kas no ārpus viņā ieiet, bet kas no cilvēka iziet, tas viņu sagāna. Un tad mēs runājam par to, ne tikai par to, kas ir ārpusē, kā jau tas iepriekšā stundā tika darīts, bet mēs runājam par avotu. Un tālāk Jēzus mācekļiem paskaidro, kas ir tas, kas cilvēku sagāna. Viņš saka no iekšienes, no cilvēka sirds iziet ļaunas domas, izvirtība, zādzība, slepkavība, laulības pārkāpšana, alkatība, ļaunprātība, viltība, izlaidība, skaudīga acs, zaimošana, lepnība, muļķība. Viss šis ļaunums nāk no iekšienes. Un sagāna cilvēku. Tātad šeit tiek atsekta īstā mūsu ego daba. Kāda tad mēs esam iekšienē? Un, protams, ja mums ir izdevies nenozakt kaut ko, ja mums ir izdevies kādam kaut ko ļaunu nepateikt, ja mums ir izdevies nosargāt savu laulību, tas nenozīmē, ka mūsu iekšējais avots ir tīrs. Un te ir tā cīņa, ikdienas cīņa, ikdienas nākšana pie Kristus, kur mums ir jāmanto piedošana, kur mums jāmanto šķīstīšana. Un kā jūs ievērojat, šeit bija pieminēts vārds lepnība, ļaunas domas. Man ir jautājums jums, vai mācekļi bija brīvi no lepnības? Nebija. Vai atceraties, ka pat vēlāk, pēc šī gadījuma, pašam Pēterim tika rādīts palaks ar nešķīstiem dzīvniekiem un tika dota pavēle kauju nēd, par ko vēstīja atklāsme? Par to, ka neskatoties pēc tam, ka Kristus viņam bija piedevs. Neskatoties par to, ka viņš bija nostādījis viņu atkal īpašā amatā ganīt ganāmpulku, tātad draudzi, tomēr viņā joprojām mājoja lepnības gars. Šī atklāsme runāja par to, ka Pēterī valdīja augstprātība pret citautiešiem. Tā viņam bija ieaudzināta būtība, gandrīz kā no mācas pienas saņemta, no farizējiem mācīt, ka Mēs esam kaut kas vairāk, ka mēs esam kaut kas pārāki. Bet Jēzus skatījumā tāds gars sagāna. Un būtībā viņus pašus padarīja par nešķīstiem. Jēzus pirmajā brīdī pret feniķiešu sievu izturējās tā, kā pret viņu būtu izturējušies jūdi. Un tomēr tā nebija sagadīšanās, ka viņš tajā brīdī atradās uz pagānu zemes, tā nebija sagadīšanās, ka tur pēkšņi parādījās šī sieviete. Jēzus visu to zināja. Viņš visu to bija paredzējis. Kā Dievs, viņš izmantoja šo notikumu, lai mācekļus sirdīs pamodinātu līdzjūtību. Mācekļi tajā skaitā Pēters, viņiem bija jāmācās. Jāmācās attieksme un ticība no feniķiešu sievas. Kad Jēzus it kā bija novērsies no lūguma un teica sievai, ļauj, lai vispirms bērni tiek pabarot, jo nav labi atņemt maizi bērniem un nomest sunīšiem, tad viņa atbildēja. Jā, kungs, bet sunīši zem galda ēd no bērnu druskām. Tātad sieviete neatkāpās. Viņa lūdza, viņa saņēma it kā noraidījumu un tomēr turpināja lūgt. Viņa nav tāda kā mūsdienu feminists, kurš cīnās par savām tiesībām. Viņa arī nav tāda, kura pārmet Jēzumu par nepareizu viedokli attiecībā uz viņu. Viņa ticībā sajūt Jēzus attieksmi, šo īsto attieksmi pret viņu. Un pieņem visu, kas par viņu sacīts. Jūdi parasti pagāns uzskatīja par suņiem. Un arī tas, ko pagāns sacīja par jūdiem, arī bija visai nelaiknas lietas. Un ja šajā brīdī sieviete censtos koriģēt Jēzu, tad nebūtu šāds stāsts iznākums. Jēzus apzināti atkārto, ka viņš vispirms ir jūdu tautas mesija. Un šo sadalījumu sieviete pieņem. Bet iedziļinoties šajā salīdzinājumā, kurš mūsu ausīm skan ļoti traki, mēs varam kaut ko pamanīt. Mēs varam pamanīt, ka Jēzus neatstumi, bet iet vienu soli tālāk. Un būtībā tas arī visu šo ainu izmaina. Ja sunīši ēd drusciņu zem galda, tas nozīmē, ka viņi arī kaut ko saņem no tā vērtīgā un tiek tajā pat laikā pabaroti. Pabaroti ar to pašu, ko ēd bērni. Patiešām ļaujot bērniem būt pabarotiem, tiek atļauts arī sunīšiem priecāties par drusciņām. Bērniem mīlas netiek izjauts, jo no viņiem neatprasa visu maizes klaipu, bet tikai mazas drusciņas. Un salīdzinām pieņemšanu, gudrā atbilde un dziļā cieņa no feniķiešu sievas puses pret Jēzu parāda, ka viņas pārliecība par viņas spēku un labo gribu nav sašķobījusies pat pēc šķietamā noraidījuma. Sievietes atapīga atbilde iegūst Jēzus atzinību un apstiprinājumu dziedināšanai. Matejs atstāšot šo pašu gadījumu pievēršas sievietes ticībai. Tur Mateja evaņģēlijā, kur ir paralēlais stāsts par šo pašu notikumu, 15. Nodaļā, 28. Pantā lasām Jēzus vārdus. Ak, sieva, tava ticība ir liela. lai tev notiek, kā tu gribi. Bet Marks ir pamanījis vēl kaut ko. Marka atstāstījumā viss izmainās, kad sieviete nosauc Jēzu par kungu. Tad tūlīt Jēzus savā pārdabīgā spēkā un zināšanās saka, šo vārdu dēļ ej. Demons ir izgājis no tavas meitas. No tā, ka mēs saņemam šo ziņojumu kopā no abiem evaņģēliem, mēs varam secināt, ka ar vārdiem, kas nāca no ticības, sieviete Jēzu atzina par kungu. Un Dievs viņu pieņēma kā savu bērnu, savas valstības pilsoni. Un tādā veidā Jēzus iet jau pāri tām robežām, kuras viņš bija sākumā noteicis, ka vispirms ir tikai bērniem. Viņš priecājās par šīs grieķietes ticību, un viņš savā autoritātē liek tumsas spēkiem atkāpties. Meitiņa tika dziedināta pat no attāluma. Mēs lasījām. Savās mājās nogājusi viņa atrada meiteni gultā, mierīgi guļam. Un demons no viņas bija izgājis. Līdzīgi kā citu dziedināšanas brīdumu, šis liecina par to, ka Dieva valstības izsludināšana tiek pavadīta ar radikālām izmaiņām cilvēku dzīvē. Kad mēs atsaucamies evaņģēlijam, mūsu ausis tiek atvērtas un mūsu mēle tiek atbrīvota, par to nākošais gadījums stāst. Un ticībā mēs tiekam dziedināti un mūsu teiktā aizlūkšana nes dziedinājumu citiem. Lūk, to dara Kristus žēlstības mums, tāda ir dziedinošā ticība. Esam bijis tajā apvidū. Pat līdz šai dienai pastāv konflikts starp Cīras, Sidānas ļaudīm pret tagadējās Izraels valsti. Bet interesantākais ir tas, ka ne jūdi, bet Tīras un Sidonas ļaudis joprojām lepojas ar to, ka Jēzus ir bijis. Par to runā šis monuments, kas tur ir parādīts. Ka Jēzus tur ir bijis, ka Jēzus tur ir staigājis, ka Jēzus tur ir dziedinājis no viņu tautas bērnu. Un Tīras Sidānas apgabalā, tur ir kristiešu baznīcas. Un šeit jūs redzat vienu tikko jaunu uzceltu baznīcu Sidanā. Kristietība, tur ir dzīva. Bet ko šis stāsts māca mums? Kāda šim stāstam ir nozīme? Vispirms, lai arī šodien mēs tiešā klātbūtnē neredzam Kristu, šis stāsts mums paziņo to, ka viņš joprojām ir mūsu kungs. Un ja mēs to atzīstam, tad viņš ir mūsu lielais ārsts, kurš mūs var dziedināt no fiziskām un pat no garīgām slimībām. Tajā skaitā no velna garu apsēstības. Otrkārt, sievietes neatlaidība iedvesmo mums būt drosmīgākiem aizlūgumos un lūgumos. Šajā notikumā atklājas tas, ko mums personīgi sniedz lūkšana. Lūkšana ir veids, kā mēs nonākam saskarē ar Dievu. Tā nav mēģinājums mainīt domas par mums vai kādiem notikumiem. Lūkšana ir saistīta ar mūsu prātu maiņu. Tā, lai mūžība ieskanētos mūsos. Mazs prāts nespēja saskatīt lielas lietas. Protams, savās lūkšanās mēs vienmēr sakām, pār visam, lai notiek tavs prāts, Dievs. Pat ņemot vērā šo principu, tavs prāts, lai notiek, mums nevajadzētu priekšlaicīgi atteikties no mūsu lūkšanām pēc dziedināšanas. Domājot, ka tās ir veltīgas, ka Dievs jau zina, viņa prāts piepildīsies. Dievs vēlas, lai mēs lūgtu par savām vajadzībām un arī viens par otra vaidzībām. Ellen White grāmatā Kristus līdzības 175. Lapusē raksta. Kristus pats ielika mātes sirdī šo neatlaidību, kurai nevarēja pretoties. Cik daudz vairāk viņš, kurš jau sākumā vēlas mums palīdzēt, atbildēs uz mūsu saucieniem. Aizlūkšanas vienam par otru arī mazina konfliktus ģimenē, mazina konfliktus draudzē, mazina konfliktus darba vietās sabiedrībā. Pamācot draudz Efesā, Pāvils rādīja, ka ne jau pret cilvēkiem mums jācīnās, bet pret ko? Pret ļauniem gariem gaisā. Un lūk, šis stāsts liek mums aizdomāties, kā notiek šī cīņa, uz kādu cīņu mēs tiekam aicināti. Mēs tiekam aicināti uz lūkšanu. Un tieši tad ļaunās spēki ir uzvarēti. Tieši tā tas notika ar šo aizlūkšanu par ļaunā gara apsēsto meitiņu. Vai šodien ir tādas aizlūkšanas vajadzīgas? Jā. Ir slimības, ir saskari ar ļaunās spēkiem. Un būtībā, cik man ir nācies runāt ar cilvēkiem, kuri nav vēl draudzēm, ļoti bieži es saskaros ar to, ka viņi ir meklējuši palīdzību. Pie zīlniekiem, viņi meklējuši palīdzību pie ārstiem, kas ārstē ar maģiju. Un šie cilvēki savā būtībā ir tā kā aizslēgti. Par viņiem ir jālūdz. Jāsaskara ļaunumspēkiem ir bieži parādība ārpus draudzes. Un sekas nesot līdz arī tiem, kas draudzē pievienojas. Treškārt, mēs tiekam iedrošini domāt plašāk, tālāk par mūsu draudzes sienām. Mācot par šķīsto un nešķīsto, kas ir šīs nodaļas sākumā, kurš ievad būtībā šo notikumu, Jēzus rāda, ka tie, kurus jūdi uzskatīja par sunīšiem, drīz kļūst par Dieva valstības bērniem. Jo sunīši jau ēd drusciņas no kunga galda. Jēzu mirstot Markas ziņo, tai arī Markas 15. Nodaļā un 39. Pantā ziņo par cilvēku, kurš nav ebrejs, bet kurš apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls. Un ziniet, kurš tas bija? Tas bija Romas kapteinis. Tās ienaidnieku varas viens no būtiskiem stūrakmeņiem. Atzina, ka Jēzus ir Dieva dēls. Būtībā no tā brīža, sākot, tātad pēc krusta nāves, pēc Kristus nāves, sākot no tā brīža, piepildījās tas, pēc kā bija ilgojusies feniķiešu sieva. Tad visiem, neskatoties uz tautību, Jēzus kļuva pieejams. Jūdu ķēniņš kļuva par visas pasaules pestītāju. Lūk, tas mums liek ieraudzīt Dieva bērnus tajos, kas Jēzu atzīst par savu kungu, pavēlnieku. Neskatoties to, vai viņi dzīvo Sīrijā, jā, Sīrijā, zināt, ir daudz kristiešu, kuri apliecinot savu ticību, šodien mirst mocekļu nāvēm. Francijā, Amerikā. Un es gribētu teikt vēl tālāk, neskatoties uz to, vai viņi ir mūsu konfesijā vai citā. Ja viņi atzīst Kristu par savu kungu, viņi ir šīs Dieva valstības bērni. Kad mēs atzīstam to, ka nav šo norobežojušo sienu, tad arī no draudzes brīvi plūdīs mīlestība un žēlstība. Un mēs visus cilvēkus uzskatīsim par vienlīdzīgi vērtīgiem. Jēzus kalpošana apstiprina un sagaida no draudzes nepieciešamību dalīties ar Dieva dotām žēlstības miera un dziedināšanas dāvanām pie visiem cilvēkiem. Tikai šādā cieņā mēs varēsim īstenot mūsu draudzes uzdevumu šodien. Būt dziedinošās ticības pildītiem kalpotājiem. Un tā noslēgumā gribu aicināt, lai mūsu vārdi ir ticības drosmas pilni, lai mūsu lūkšanas un aizlūkšanas ir neatlaidīgas, lai mēs tajās ieskaut ne tikai savu toko draugu lūku, bet arī tos, kuri mūs nemīl, kuri mūs izaicina un kuri ir no citas sabiedrības. Atzīstot Kristu par mūsu dzīves kungu, viņš līdzīgi kā feniķiešu sievai mums teiks, šo vārdu dēļ ej. Tātad ej un priecājies par paklausīto lūkšanu. Tāda ir dziedinošā ticība. Āmen. Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka mēs Tevi tā drīkstam uzrunāt, kā mūsu mīļo Tēvu. Mēs pateicamies, ka Tu esi mūsu radītājs, ka Tu mūs esi radījis, ka Tu katru mūs esi saucis no mātes miesām, ka Tu katram mums esi dāvinājis žēlstību Jēzu Kristu, ka Tu mums par katru esi līdz smirti savam dēlam, un ka Tu katram šobrīd esi dāvinājis savu gara klātbūtni. Mēs pateicamies, ka mēs varam apzināties un paļauties, ka mūsu lūkšanas, mūsu lūkšanu vārdi neizskan tukšumā, bet ka Tu tos dzirdi. Mēs pateicamies, ka Tu vēlies, lai mēs sarunājamies lūkšanā ar Tevi. Mēs pateicamies, ka Tu vēlies, lai mēs aizlūgtu viens par otru. Mēs pateicamies par šo piemēru, kurš mūs iedrošina to darīt. Un mēs pateicamies arī Tēvs, ka Tu māci mūs visus mīlēt, īpaši tos, kas Tevi piesauc kā kungu. Palīdz Tēvs, lai šajā mīlestībā mēs arī meklētu tos, kuri Tevi nepazīst, un lai šajā mīlestībā kādu mūs esi atklājis Jēzus nāvē un augšam celšanā, lai arī mēs piedzīvojam dienas spēkus un spētu uzvarēt tās lietas, kas mums sāpina, kas mums nepatīk, kuras mēs ienīstam. Mēs lūdzamies Tēvs arī par tiem, kas ir uz slimības gultas, kas piedzīvo slimību. Esi ar savu ziedinošo roku un palīdzi, lai Tavu žēlstībā mēs varētu priecāties un redzēt, ka šis aicinājums, ej, tiek piepildīts, ka mēs redzam, ka mūsu lūkšanas tiek uzklausītas. Lai atkal ticībā stiprinātu, iet tālāk. Mēs lūdzamies par katru jaunieti, kas ir šeit, kas mācās, kas studē. Mēs lūdzamies par katru bērnu, kas aug ģimenēs. Mēs lūdzamies par katru, kurš vēlas savu talantu izkopt. Mēs lūdzamies arī par katru, kurš vēlas par tevi liecināt. Un mēs īpaši pateicamies par tām mīļām rokām, kas ir sapostušas šo baznīcu, īpaši augšu telpu. Svētī viņu. Mēs pateicamies arī par to, ka tu esi apsolījis, ka tu nāksi drīz. Lūdzamies, kungs, nāc drīz. Āmen.